Portréty.
Moje první setkání s Čestmírem císařem v únoru 2010 bylo zajímavé. Vytočil jsem jeho telefonní číslo, představil se a požádal o rozhovor. Neodmítl, zároveň se ale zeptal, jaký by mohl dostat honorář. Musel jsem ho zklamat. Český rozhlas za rozhovory neplatí. Přešel to. Nicméně, když později došlo k našemu setkání, vyprávěl mi o štábu saúdsko-arabské televize, která jej v roce 2008 navštívila a zaplatila mu za natáčení prý velmi slušnou odměnu. Seděli jsme v bytě na sídlišti v pražských Ďáblicích, stěny byly přeplněny obrazy a já poslouchal vzpomínky Čestmíra císaře na jeho dětství na severu Čech. Tu nahrávku uslyšíte dnes vůbec poprvé. Ale nezůstane jen u ní, pustíme si i další zajímavé archivní záznamy hlasu Čestmíra císaře, přečteme si něco z jeho literárního díla a pokusíme se zamyslet, jaký to byl vlastně člověk. A když říkám pokusíme se, znamená to, že jsme ve studiu opět dva. Pavel Hlavatý, Pavle, vítám tě ve studiu.
Dobrý den.
A také David Hertl. Tak mě napadá, Pavle, ty si sebou přinesl do studia paměti Čestmíra císaře. Je to opravdu krásný špalek, řekl bych ani ne na podložení kývající se židle, ale možná už postele rovnou. Máme vůbec co nového objevovat o Čestmíru císařovi? Lze o něm ještě říct něco jiného, když sám o sobě vypověděl těch více než 1000 stran?
No, lze samozřejmě řadu věcí z těch 1000 stran vidět jinak, trochu korigovat některé věci, které tam jsou nepřesné, či úplně chybné, či tam naopak chybí.
Já jsem na začátku sliboval zajímavou nahrávku Čestmíra císaře, která vznikla vlastně nedávno, pár měsíců před jeho úmrtím. On se narodil v roce 1920 v Hostomicích nad Bílinou na Teplicku, studoval české gymnázium v Duchcově a potom došlo k takové zajímavé věci, že odjel studovat do Francie. Jak se to mohlo stát u chlapce z poměrně chudých poměrů, to vám teď Čestmír císař poví sám.
To jsem byl v Kvintě, končil školní rok 35-36, přišel za mnou profesor francštiny a říkal mi, hele, ty jsi dobrý žák, máš jedničku z francštiny, nechtěl by si studovat ve Francii, jsou vypsané taková výběrová řízení nějaká, že by si se přihlásil. No tak jsme poslali do Prahy žádost, rodiče souhlasili. Přišlo mi vyřízení v srpnu, že 1. září se mám dostavit do Prahy k odjezdu do Dijonu a tam teď vyjmenované ty potřeby, všechno, že do toho internátu. V Francii školní rok začíná 1. října, ale my jsme tam jeli o měsíc dříve do takzvaného přípravného kurzu. No a tak jsem se dostal do toho Dijonu a tam jsem 3 roky studoval, na prázdniny jezdil zase do Hostomice. Studoval jsem s vyznamenáním 2. stupně, 1. stupeň jsem nikdy nedosáhl, protože to bych musel mít průměr 14 bodů, no a já měl průměr 12 bodů, že jo. No já mám ještě zachována vysvědčení z Francie, to je zajímavý se tam podívat. Taky jsem udělal jednou matematickou kompozici jenom na 7 bodů, zvoral jsem, co jsem jenom tam zvorat mohl. A naopak zase, což mě překvapuje, já dneska, když se podívám, že například z francouzské recitace jsem měl 18 bodů, takže já toho Moliéra z paměti tam přednášel asi už pak ve slušné francouzštině.
Portréty. Čestmír císař se tedy vrací v roce 1939 do Československa, vlastně už ne, do protektorátu Čechy a Morava. Co se děje potom?
On jako mladý, řekněme začínající úředník, tak pracoval tedy v účtárenském, tuším, že v první české vzájemné pojišťovně, pak pracoval jako zaměstnanec v jiných sklepů a podstatné je tedy, že v roce 45 vstupuje do komunistické strany Československa a to je vlastně, dalo by se říct, takový první osudový a zásadní okamžik jeho života.
Já jsem ten jeho životopis pročítal a zdá se mi, že jakoby i při tom členství v KSČ to nebyla taková jednolitá cesta nahoru, ale že to byly pořád vlny, že někam se dopracoval, pak ho opět srazili, on zase se někam vypracoval, takže řekněme, když bychom šli k tomu prvnímu vrcholu, ten byl kdy?
On tedy vytvářel síť nějakých těch stranických knihoven, to bylo vlastně těsně po válce během té Třetí republiky. A studoval potom i po válce současně na Filozofické fakultě v Praze sociologii a historii. Takže on skutečně, co se týče vzdělání, jako skutečně dosaženého vzdělání, byl v podstatě v té stranické špičce pozdější. Opravdu bílá vrána, málo kdo se mu mohl rovnat, řekněme, intelektuálním i kulturním rozhledem, což v té komunistické špičce je velmi, velmi dvojsečné postavení. A on právě pracoval vlastně od roku 1948 v aparátu komunistické strany. On tam stoupal nejprve docela tak jako smysluplně, to znamená vedoucí odboru, později vedoucí oddělení u VKSČ. Nicméně pro nás je podstatné, že v roce 1952 dochází, abych tak řekl, k té sestupné straně té první vlny a on je tedy nějakým způsobem označen za intelektuála, což byla tedy pravda, ale to bylo tehdy velmi nebezpečné označení. Dodejme, a být označen za intelektuála v tomto stranickém kontextu, to mohlo znamenat i odsouzení.
On měl v této
tedy,
době.
On měl tedy to štěstí, že odsouzen nebyl a byl vlastně poslán v uvozovkách do vyhnanství, a to do Plzně.
A co v té Plzni dělal?
On tam pracoval vlastně, dalo by se říct, v analogické funkci, v jaké pracoval na tom u VKSČ, to znamená, byl tam zodpovědný za úsek tisku, propagandy a podobně. A byl tam vlastně v době, která je velmi zajímavá, to znamená, mám na mysli bouře, které tam vznikly v souvislosti s měnovou reformou na přelomu května a června roku 1953. Ta měnová reforma, dodejme jenom, znamenala vlastně okradení prostých lidí naprosto nehorázné, včetně toho, že stranické špičky oni samozřejmě věděli předem a peníze si mohli použít dnešního výrazu, odklonili někam jinam. A Čestmír Císař tedy tam působil a byl konfrontován vlastně s by se dalo říct, nejrozsáhlejším odporem proti té měnové reformě v Plzni. Skutečně vypuklo regulérní povstání, byť to povstání bylo samozřejmě velmi živelné. Už jenom podle toho, jak bylo strukturováno, vidíme, že šlo o skutečně výbuch zoufalých lidí. Tam jaksi nestačilo ani dojít k nějakému vygenerování přirozených vůdců, natož aby tam to organizovali nějaké západní centrály, které byly možná tímto povstáním zaskočeny ještě daleko víc než komunistická věrchuška v Praze. Ale je pozoruhodné, že Čestmír Císař se ještě v těch svých moderních pamětech, v těch pamětech, které vyšly před tuším asi 8 lety, tak tam víceméně téměř opakuje takovou tu oficiální verzi z toho roku 1953, cože to tam bylo zaživli a jak vlastně oni tedy nakonec to zvládli a všechno bylo v pořádku.
Jelnická třída a pracující rolnictvo ve svém celku správně pochopili nutnost kroku, k němuž strana přikročila. A i když neviděli ještě plný dosah tohoto kroku, věřili, že všechno, co strana činí, dělá ve prospěch lidu a proti reakci. Jen v několika málo místech se reakci podařilo zorganizovat demonstrace postižených spekulantů a jimi svedených živlů. Například v Plzni vytáhlo 1. června dopoledne několik set křiklounů do ulic a pod hesly demokracie, svobody, ideálů Masarykovy republiky se pokoušelo organizovat provokační akce. Jak to s tou demokracií vlastně myslí, dokazovali demonstranti rozvinutím americké vlajky, symbolu nejzuřivějšího imperialismu. Již v odpoledních hodinách plzeňské ulice ovládli dělníci a reakční provokatéři se rozprchli. K menším reakčním vystoupením došlo i v Bohumíně, Strakonicích, Vimperku. Všude však byl pokřik třídního nepřítele rychle umlčen.
Portréty. Pavle, máš pravdu v tom, že ty císařovy paměti z roku 2005, on tam nesnad, že by doslova přebíral tuhle hrůznou verzi z roku 1960, on tam jakoby přiznává v těch moderních pamětech, že ta reforma lidi okradla, nicméně drží se toho protistátního povstání, té vzpoury, toho útoku na socialismus a tak dále a tak dále. Co to bylo vůbec za knížku v tom roce 1960, co Čestmír Císař sepsal?
No, byla to taková, dalo by se říct, bilanční kniha, jo? Jmenovala se S léty jsme rostli a dalo by se říci, on vlastně přebral to hodnocení do té knihy paměti, o tom si hovořil, ale toto je zrovna jedno z míst, které bychom měli korigovat. On tam líčí, jak organizoval dělnický průvod ze Škodovky, který vlastně ovládl nakonec město a reakce byla potlačena. Nebylo tomu tak. Je řada svědectví, že ten průvod, který se tam objevil ve chvíli, kdy už policie a armáda to město vyčistili, tak to byli plzeňští herci, kteří oblékli vyžehlené montérky a šli městem a provolávali hesla.
Na podporu politiky, komunistické
strany a vlády.
Čili to byl kontraprůvod proti té vzpouře.
Přesně tak, ale nešlo o dělníky. A další důležitý moment, který Čestmír Císař, nutno říci, skutečně nemluví pravdu, tak on hovořil o tom, že došlo ke spontánnímu stržení pomníku T.G. Masaryka, který tam do té doby, ku podivu, dodejme, ještě v červnu 1953 stál. A opět nemluví pravdu, existuje řada svědectví, že tento pomník byl stržen zcela záměrně, dokonce na to byla dodána speciální technika, to znamená, že vůbec nešlo o nějaké rozhořčení spontánně se vytvořivšího davu, ale o naprosto přesně cílenou komunistickou akci.
To plzeňské období císař, řekněme, zúročil, protože nakonec je opět povolán do Prahy, vrací se na, řekl bych, velmi zajímavou pozici.
V roce 57 se tedy vrací ze svého v uvozovkách vyhnanství z plzeňského tedy do Prahy a je 4 roky, tedy mezi lety 57 a 61, zástupcem šéfredaktora Rudého práva, což dodejme byla funkce velmi významná. Je třeba dodat, že Rudé právo, to nebyly jedny z mnoha novin, nebo i řekněme jen trochu nejvýznamnější. To byly noviny zcela zásadní, kde řekněme četbou komentářů a úvodníků se dalo velmi přesně odezírat, jaká je aktuální stranická linie, ba dokonce i například, kdo je v milosti a kdo je zrovna v nemilosti.
Tuhle svoji etapu, řekněme novinářskou, on potom ještě prodlužuje, protože od roku 61 je šéfredaktorem Nové mysli. A zase, Pavle, Nová mysl, dneska už to asi málo komu něco řekne.
To byl časopis, řekněme, takový, mně chybí proto přesný výraz. Když řeknu pro stranické intelektuály, ono jich zas tak moc nebylo. Řekněme, že to byl časopis, kde byly otiskovány takové koncepčnější materiály, takového, řekněme, charakteru, jako jsou studie, dokonce možná i někdy eseje. A já jsem měl tedy v ruce řadu čísel. Místy to bylo velmi zajímavé, ale bylo znát, že ten časopis je výrazně sterilní a to dodejme v době, kdy tam působil Čestmír Císař, tak to bylo asi jedno z těch nejprogresivnějších období v jeho historii. Takže mělo to být jakési intelektuální zázemí pro tu, řekněme, stranickou věrchušku, její intelektuály a vůbec řídící pracovníky.
Od dubna do září 63, takové krátké mezidobí, je Čestmír Císař tajemníkem Ústředního výboru pro otázky ideologie a mezinárodních vztahů. To ale končí, protože padla vláda Viliama Širokého a Čestmír Císař se tam stává ministrem školství a kultury. Bylo to to, po čem toužil, o co usiloval?
My si dnes zase představujeme, že tajemník, nějaký stranický řadový, řekněme, že to je nějaká funkcička a ministr, to, že je tedy ta funkce, opak byl pravdou. Jako tajemníci komunističtí tehdejší byli jednoznačně nadřazeni ministrům, dokonce sledujeme-li právě v životopisech těchto straníků, kteří prošli 50. 60. třeba a pak ještě normalizací, tak vidíme, jak právě procházeli těmi vlnami a naopak to období, kdy byli odloženi do vlády, bylo naopak to období jejich sestupu.
Klíčová byla strana, protože strana ovšem rozhodovala.
Přesně tak a to jeho období, mimochodem nazývané císařovo milostivé léto v těch několik měsíců, kdy byl skutečně v té funkci. Tehdy vyšla řada do té doby zadržovaných knih, mohli se vrátit někteří spisovatelé, kterým nebylo umožněno, například Josef Škvorecký nebo Bohumil Hrabal, jejíž knihy na konci 50. let vzbudily tak negativní ohlas, že zatím nesmělo od nich vít nic nového. Byly uvolněny některé filmy, dosud zadržované, třeba Třetí přání. A prostě skutečně ten císař zjevně chápal, že ten stalinistický útlak už není tak úplně v módě. Já se dokonce domnívám, že toto období toho roku 63, ač je to paradoxní, tak je skutečně vrcholem té jeho politické tvorby. On tam skutečně byl, dalo by se říct, napřed a on skutečně stál v čele těch progresivních činitelů a těch progresivních myšlenek.
Rok 1963, císař má tedy dobrou pověst třeba i u těch umělců, s kterými udržuje dobré vztahy. Jan Werich získává titul národního umělce, Čestmír císař mu píše blahopřání osobní a Jan Werich odpovídá. Ta jeho odpověď je zajímavá možná právě proto, že dokazuje takový dobrý vztah umělců k Čestmíru císařovi.
Vážený císaři Čestmíre, měl bych vlastně začít Sire nebo Cézare, vlastně O Cézar. Také vaše milosti císařská, to bych všechno měl vědět, neboť jsem na role císařů a králů expert. Stejně vám však děkuju za váš dopis. A když vy říkáte ve svém dopise, co si na mě ceníte, dovolte, abych já vám řekl podobně. Cením si u vás vlastnosti, kterou ve srovnání s vlastnostmi vašich předchůdců bych nazval širokomyslností, nebo snad též širokoprsostí, kteréžto poslední slovo je ještě nezavedeno, nikoli v tím, že by nebylo gramaticky správné. V novém pravopisu přece všechno je gramaticky správné. Nýbrž, protože jest málo kdy příležitost je o někom použít. Umění je nerozdělitelné, jako jsou nerozdělitelné mosty rovněž spojující břehy. Děkuji vám za váš dopis. A přeju vám ve vaší odpovědné práci úspěch a taky vám tisknu ruku. Váš Jan Werich.
Portréty. Čestmír císař, tedy oblíbený ministr kultury a školství. Další posun v jeho životě, rok 1965, stává se velvyslancem v Rumunsku. Otázka logická. Je to v kontextu tehdejších událostí kariérní vzestup nebo kariérní propad?
Dalo by se říct dokonce i kariérní pád, protože přece jen rozdíl mezi ministrem a velvyslancem, a to ještě v té době velmi problematické zemi jako Rumunsko. Dodejme, že Rumunsko se právě v této době emancipuje z takového toho podřízeného postavení pod Moskvou a právě v této době dochází k té jeho roli takového toho zlobivého žáčka, který sice neodešel přímo ze třídy, ale pořád tam do něčeho rýpá a strká a má poměrně relativně nezávislou zahraniční politiku mimochodem. Takže to byl post, na který Čestmír císař odjel. Dodejme ještě, co jsme možná měli zmínit, on v tom roce 63 nahradil na tom ministerském postu proslulého Františka Kahudu, ale abychom viděli, jak zásadní tehdy ty změny byly, tak dodejme, že Kahuda se stal jeho prvním náměstkem, čili skutečně se jednalo o rošády velmi, velmi mírné.
Čestmír císař je tedy uklizen do Rumunska a nejen to, problémy mu dělají i doma. V tomto případě například s jeho dcerou.
Pamětníci si možná vzpomenou na kauzu Radka Císařová, spjatou se studentskými demonstracemi. V den 1. máje 1966 se dopoledne konal tradiční průvod Prahou k oslavě svátku práce. Několika tisícový útvar studentů vynikl vtipnými alegoriemi, hesly a písněmi, z nichž některé svou odvážnou satirou nebyly pochuti Novotnému a jeho blízkým na tribuně. Odpoledne se studenti rozptýlili po městě. Neměli tušení, že se proti nim chystá zákrok. Dogmatici v aparátu strany se souhlasem Novotného zorganizovali promyšlený přepad účastníků tohoto improvizovaného majálesu. Akci řídili dva vedoucí oddělení ústředního výboru, Miroslav Mamula a Josef Havlín, známí náchylností k tvrdému zacházení s kritiky autoritářského režimu. Policie podnikla skutečný hon na studenty, z nichž několik desítek odvezla do ruzínské věznice. Tam vyšetřovatelé zjišťovali totožnost zadržených. Naší radce po identifikaci a pohovoru vyšetřovatel řekl: koukej, ať už si doma. Ráno 2. května ji přišli tajní v civilu zatknout a vrátit do vazby. Byla obviněna z protistátního výtržnictví. Lála Sboru národní bezpečnosti za surové bití. Když nám o tom došla do Bukurešti zpráva, ihned mě napadlo, že její případ má kompromitovat i mne. Manželka chtěla okamžitě odletět do Prahy, ale byla před námi recepce ke státnímu svátku 9. května a neslušelo se, aby chyběla při vítání hostů. Odjela do Prahy hned poté. Vedoucí ideologického oddělení ústředního výboru Hess jí prozradil, že vyslechl ve výtahu rozhovor Mamuly s Havlínem, v němž se radovali z Radčina zatčení a z možnosti, že konečně můžeme císaře pořádně skřípnout. Šéf Novotného sekretariátu Jan Svoboda jí vyřizoval, že soudruh rozhodl právě vaši dceru exemplárně potrestat. Porozumění našla na Pankráci, kde jí doktor Zábranský pomohl dostat Radku z vazby. Proces se konal neobvykle rychle a byl inscenován jako politická kauza v rozporu s platnými zákony, což Radčin obhájce statečně a důsledně dokazoval. Marně. Neboť soud se řídil instrukcemi z ústředního výboru a Radce bylo naděleno 18-měsíční vězení. Prokurátor žádal pro Radku nepodmíněný trest, vytrvalý obhájce však žádal podmínku a soudce se k němu nakonec přiklonil.
Portréty. V Rumunsku Čestmír císař vydržel do března 1968, to je potom důležité datum, protože právě v březnu je povolán Alexandrem Dubčekem zpět do Prahy. A jaká náhoda, přijel den před rezignací Antonína Novotného a pár dní poté poskytl rozhovor Československému rozhlasu.
Soudru císaři, ty jsi v těchto dnech nebyl tady v Praze a názor člověka, který byl s tím, co se tady událo od lednového pléna, s tím byl nesmírně úzce spjat, niterně spjat a přitom bohužel byl vzdálen a mohl to tedy pozorovat s určitým odstupem, ten by asi určitě naše posluchače zajímal.
Považuji tento vývoj za zcela přirozený a zákonitý. Mám radost toho, že v plénu ústředního výboru našly se zdravé progresivní síly, které způsobily, že k tomuto impulzu, k dalšímu vývoji naší země, naší strany, naší společnosti došlo. Že jsem s tím niterně spjat, to je věc, kterou já považuji za své vnitřní, abych tak řekl, spolužití už od, řekněme, 56. roku a nově od 63. roku, kdy už jednou mě ústřední výbor strany dal příležitost podílet se na vývoji naší ideologické fronty, včetně tedy školství a kultury, a kdy, jak je známo, jsem tehdy neuspěl.
Portréty. Čestmír císař tedy přijíždí z Rumunska, řekněme, do nejlepšího, do těch začátků pražského jara. A potkává ho, bych řekl, velmi zajímavá věc. Hovoří se o něm jako o jednom z kandidátů na funkci prezidenta republiky. Pavle, tohle bychom asi měli objasnit. Byl Čestmír císař kandidátem v tom smyslu, jak si to dnes představujeme? Byl skutečně člověkem, který by prošel nějakým hlasováním, o němž by se seriózně jednalo?
To rozhodně ne, ale nutno říct, že tímto hlasováním vlastně v uvozovkách před vlastní volbou prezidenta neprošel žádný z těch kandidátů. Nejprve se takzvaně sbírala různá jména, různé organizace nebo orgány i kolektivy navrhovaly různá jména těch men. Tehdy bylo 20, 30 takových nejčastěji opakovaných. A Čestmír císař měl tu výhodu, že vlastně 2 roky tady nebyl, tudíž se nemohl nijak zdiskreditovat. To byla tedy výhoda pro něj vnější. Výhoda pro něj vnitřní, tedy výhoda v uvozovkách, byla ta, že on neměl vazby na ty struktury, které vznikaly ty poslední roky a hlavně měsíce před tím lednovým plénem, kde tedy ten Novotný padl. Čili on byl, řekněme, odříznut od těch aktuálních koalic a od vlastně toho myšlenkového v uvozovkách, ale i politického vývoje těch některých osobností, který byl v té době mimochodem velmi zajímavý. Nakonec se tedy uvažovalo o 3 jménech. Jednak o Ludvíku Svobodovi, který byl skutečně potom prezidentem zvolen, další byl budoucí, dodejme, lidový tribun Josef Smrkovský a třetím byl právě Čestmír císař. Tam hrálo určitou roli i to jeho sepětí z mládeží, včetně toho, že recesistické heslo císař na hrad bylo tehdy opravdu velmi silné a mohli dodat jednu zcela osobní vzpomínku z velmi útlého dětství, tak si pamatuji, že ten rozklad toho jeho křestního jména vytvářel docela český volební slogan, pamatuji se na nápis na zdech křídou, kde bylo napsáno Čest, mír, císař, což je heslo, řekněme, velmi pěkné.
Nakonec tedy, jak už si říkal, byl zvolen Ludvík Svoboda. Čestmír císař se stal tajemníkem ústředního výboru zodpovědným za kulturu a sdělovací prostředky, no jako takový se samozřejmě k obrodnému procesu neustále vyjadřoval.
Hlavní zásadou přístupu strany k oblasti kultury je, tak jako v celé společnosti, také zde být inspirující silou, především prostřednictvím svých ideí, svého politického programu a působit na kulturní pracovníky a umělce politickými prostředky. Také umělec je občan této země a jako k občanu bude se k němu komunistická strana i nadále obracet a získávat jej pro svůj program, pro své cíle. V otázkách umělecké tvorby, v otázkách, abych tak řekl, jeho vlastní profese, máme názor, že má mít každý umělec, každý kulturní pracovník skutečně naprostou svobodu pro to, aby mohl vyjádřit svou uměleckou pravdu těmi prostředky, které on považuje za správné. Moderní, diferencovaná, strukturálně velmi bohatá, rozrůzněná naše socialistická společnost potřebuje, aby v oblasti kultury a umění měli jsme maximum uměleckých směrů a aby se tyto směry obracely k celé složité struktuře našeho obyvatelstva podle jejich zájmu, podle jejich stupně chápání, podle jejich, abych tak řekl, konzumentského přístupu k věci.
Portréty. Prezidentem se tedy nestal, nicméně byl Čestmír císař, řekněme, jakousi ikonou, nebo jednou z těch ikon pražského jara.
Pokud by se to takto dalo říct, tak on byl takovou, řekněme, skoro ikonou. Tam se vytvořil takový kult té čtveřice, to znamená Dubček, Černík, Smrkovský, Svoboda. Tedy vezmeme to zase funkčně odzadu. Prezident, předseda Národního shromáždění, předseda vlády a tehdy první tajemník UVKSČ. A tito čtyři byli tedy popředí, by se dalo říci, a představovali jakýsi jak ikonický, tak řekněme mocenský motor těch reform a těch situací, které nastávaly před tou okupací. Čestmír císař patřil do takové skupiny lidí, kteří byli výrazně vidět a kteří hodně hovořili. Dalo by se říct, že to byl kromě něj třeba daleko koncepční uvažující František Kriegel, ale byl to třeba i Ota Šik, řekněme, nebo Zdeněk Mlynář.
Pokud si přečtete internetovou Wikipedii, dozvíte se, že Čestmír císař byl mezi těmi československými politiky, kteří byli uneseni do Sovětského svazu. Je to nesmysl, jak to bylo ve skutečnosti, na to vzpomíná Čestmír císař ve svých pamětech, kdy rozebírá události v noci z 20. na 21. srpen 1968.
Po odvysílání stanoviska předsednictva ústředního výboru a po rozhodnutí svolat na druhý den plénum ústředního výboru komunistické strany Československa nastával jakýsi rozchod. Černík odešel do Strakovky k ministrům, Smrkovský zasedl s poradci a pověřoval je úkolem svolat parlament. Odešel Kapek, Šimon. Kriegel usedl do křesla a odpočíval. Dubček byl ve své pracovně. Ptal jsem se ho, co hodlá dělat. Prý počká, až se objeví nějaký splnomocněnec sovětské strany a řekne, co tu vlastně chtějí. Když jsme se chvíli dívali navzájem do povadlých obličejů, Dubček řekl, věš čo, Čestmír, choď se vyspať. Keď bude treba, zobudím tě. Rozhodl jsem se odejít domů. Vyšel jsem před budovu, ale kromě hloučku debatujících lidí a několika služebních vozů z řidiči, tu byl až neuvěřitelný klid. Sedl jsem do jednoho z vozů a v několika minutách byl doma na Letné. Doma byli překvapeni. Na otázky, co se děje a co bude, jsem nedokázal odpovědět. Vždyť pořád nebylo jasné, co Sověti zamýšlejí, až nás vojensky obsadí. Myslel jsem, že se trochu prospím, ale nešlo to. O 6. ráno jsem šel do koupelny se osprchovat, abych se mohl vrátit do budovy ústředního výboru. Po chvíli zazvonil zvonek a když Jiřina otevřela, vřítili se dovnitř tři muži a oznámili jí, že mě přišli zatknout. Jak to zatknout, zeptala se. oni se opravili, z příkazu náměstka ministra Šalgoviče ho jdeme vzít v ochranu, v jeho vlastním zájmu. Když jsem vyšel z koupelny do haly, spatřil jsem ony muže rozestavěné před všemi dveřmi a střežící je, abych někudy neutekl. Byli to ostří hoši ze státní bezpečnosti. Oznámili mi, že dole čeká vůz. Mluvili slovensky a později se jeden z nich prořekl, že jsou z Nitry, odkud prý byli 19. srpna povoláni do Prahy. Bylo 6:30 ráno. Nejeli jsme dlouho a zastavili v Bartolomějské před budovou krajského velitelství státní bezpečnosti, kde velel podplukovník Molnár. Sotva jsme vešli do přízemí, převzal mne český civilní důstojník a zavedl do patra, kde byla připravena místnost s kancelářským nábytkem a pohovkou, bez telefonu, z okny do ulice. Na stole byl rozhlasový přijímač, který onen muž odpojil a odnesl. Potom mi řekl, že mají rozkaz držet mne v izolaci. Na mou otázku, co se má dále dít, odpověděl ubytovatel proti otázkou. Raději nám řekněte, kde můžeme najít o tu Šika. Vzpomněl jsem si, že Šik se právě sluní na Jadranu a řekl jsem to. Protáhlý obličej svědčil, že se tazatel cítil trapně. Ptal se ještě na Goldštykra a Krígla, až jsem mu připomněl, co o nich mohu vědět, sedím-li tady. Proč mě tu drží? Jsem jako předseda České národní rady státním funkcionářem a žádným zločincem. Pokrčil rameny a s poznámkou všechno se dozvíte, odešel. Všiml jsem si, že dveře se zevnitř nedají otevřít. Skutečně vězení. Bylo 2:30 odpoledne, když se znovu otevřely dveře a vešel Oldřich Průša, učitel na právnické fakultě Univerzity Karlovy. Znali jsme se léta, byl členem České národní rady. Jeho přítomnost jsem nechápal. Co tu prosím tě děláš, byla jeho první věta. Zavřeli mne jménem Šalgoviče, odvětil jsem. On pokračoval, byl jsem právě u Molnára a ten říkal, že tě tu mají a nevědí, co s tebou dělat. Prý tě bolí srdce a on se bojí, abys mu tady neskolaboval. Potom dodal, že tu nemohu zůstat a musím se někam přesunout, protože Sověti schánějí všechny vedoucí činitele a bude líp, když zmizím. Domů mi neradí, tam by mě našli. Potom odešel za Molnárem, za chvíli byl zpátky a sdělil mi, že se mám zbalit a jedeme pryč. Dole stála 603, v ní šofér a 3 muži v civilu. Prý nás doprovodí, abychom snadněji projeli, neboť v Praze i na silnicích venku jsou kontroly. Zamířili jsme směrem na východ a dojeli do Kerska. Průšovi zde měli chatu a bydlil tu i Oldřichův švagr s rodinou. Právě k němu jsme zašli. Mohl jsem se umýt a čekat na Jiřinu, neboť Průša slíbil, že ji dá z Prahy za mnou přivést, což splnil. Svěřil se nám se starostí, kde nás nechat přespat, neboť nedůvěřoval hochům ze státní bezpečnosti, kteří věděli, kam mne zavezli. Mohli pro mne kdykoliv zase přijet. A tak mne zavedl do domku spisovatele Adolfa Branalda, kde jsme byli ochotně přijati a ubytováni.
Portréty. A v podstatně větší a hutnější zkratce to samé, tentokrát ale ze vzpomínek Zdeňka Mlynáře.
V noci 20. srpna, když Dubček rozpustil schůzi předsednictva, císař jako jediný prostě odjel domů. Tam pro něj ráno přišli Šalgovičovi lidé ze státní bezpečnosti a zavřeli ho. Vzali do ochrany, jak sami pak říkali. Za několik hodin ho však pustili, snad proto, že celý scénář, který předpokládal Indrův revoluční tribunál, se zhroutil už dopoledne 21. srpna. Císař se pak skrýval na chatě svého známého děkana právnické fakulty Průši v Kersku. Psal odtud dopis rozhlasem a tiskem zveřejněný 24. srpna, kde líčil, jak byl zadržen, ale podařilo se mu uniknout, že nyní je u dobrých českých komunistů, českých vlastenců a odtud všem posílá bojový pozdrav.
Portréty. Když dám teď, Pavle, dohromady ty dvě ukázky, tu dlouhou z paměti Čestmíra císaře a tu krátkou od Zdeňka Mlynáře, tak mám tady dvě otázky. Ta první tedy je, proč nebyl
Čestmír císař mezi těmi, kteří museli být odvlečeni do Sovětského svazu, a ta druhá, co to byl Indrův revoluční tribunál?
Na první otázku v podstatě odpověděl už Zdeněk Mlynář, zatímco ostatní, přiznávám, že pro mě velmi nepochopitelně, seděli na UV a čekali, až je někdo zatkne, tak císař možná i proto, že to měl kousek domů, protože UV byl tehdy na Vltavském nábřeží a on bydlel na Letné vlastně v takovém velkém bloku domu nazývaném Molochov proti Letenské pláni, takže on skutečně to měl domů kousek, tak prostě se šel domů vyspat, jak i v těch pamětech konstatoval. A ostatní, řekněme tedy Dubček, Smrkovský, ale i Kriegl ku podivu, který nejvíce před srpnem poukazoval na to, že by měla být jakási koncepce připravená pro případný odpor, tak všichni ti to prostě seděli na UV a čekali, až budou zatčeni. Pokud vím, tak Oldřich Černík snad odjel na předsednictvo vlády a byl zatčen tam. To znamená, byl to člověk, který alespoň byl na tom místě, kde měl být, ale ti ostatní prostě seděli a nevyvíjeli jakoukoliv činnost. A co to byl dělnicko-rolnický tribunál? Mělo jít zřejmě o aktivitu takzvané dělnicko-rolnické vlády Alojze Indry. To byla skupina vedená právě tajemníkem UV Alojzem Indrou a dodejme, opírala se i o Vasila Bilaka, tehdejšího významného aparátčíka Drahomíra Koldera a několika dalších vysoce postavených funkcionářů, která jednak připravila ten takzvaný zvací dopis. Jednak chtěla tu invazi nějakým způsobem legitimizovat. To zasedání, dodejme, o kterém císař i Mlynář hovoří, bylo zasedání tedy předsednictva UVKSČ, mnohahodinové, kde se chtěli tito lidé pokusit o puč ještě předtím, než by ty jednotky vstoupily na naše území. To se jim nepovedlo a pak se snažili tedy brzdit to přijetí toho prohlášení předsednictva, zabránit jeho odvysílání a vlastně ti lidé, jako byl Dubček a Černík a tak, byli zatýkáni vlastně ve jménu té dělnicko-rolnické vlády Alojze Indry, která ale, dodejme, vlastně nikdy neexistovalo, šlo pouze o pojem. A když s tím přišli tehdy za prezidentem Svobodou, tak dokonce i prezident Svoboda, jehož role jinak bohužel v té kauze kolem okupace je velmi negativní, zvláště v tom, co známe z dokumentů, které vyšly v posledních, řekněme, 10-15 letech, tak on je odmítl a dokonce, to si neodpustím takovou perličku, Zdeněk Mlynář právě ve svých pamětech líčí, že když zasedala vláda, byť tedy bez svého předsedy odvlečeného do Sovětského svazu, tak on se tam nějakým způsobem dostal a poslal jejímu místopředsedovi Lubomíru Štrougalovi jakýsi lísteček o této dělnicko-rolnické vládě Alojze Indry. A Lubomír Štrougal na to připsal udivené, co to je, a poslal ten lísteček zpátky.
Pravdu ale je, že Čestmír císař do toho srpna 68 už šel v poměrně důležitých funkcích.
No, on byl v červnu jmenován předsedou České národní rady, což byl takový pozoruhodným způsobem vytvořený český parlament jako protiváha tomu slovenskému, tedy té Slovenské národní radě, která normálně do té doby fungovala a byla jedním z produktů takového toho asymetrického modelu, že sice byla ještě slovenská komunistická strana, ale česká nikoliv, stejně tak byla Slovenská národní rada, ale česká nikoliv. A on dokonce, ten souběh funkcí už byl tehdy vnímán jako příliš velké sousto pro císaře a ještě před okupací se uvažovalo opatrně o tom, že by císař z té funkce, tedy toho tajemníka UV, té významnější, byl nějakým opatrným způsobem odstaven.
To se stalo 31. srpna 1968. Pochopitelně začíná takový zvláštní a rozmělněný pád Čestmíra císaře po srpnu. Jak se na to díval Zdeněk Mlynář, o tom už víc v jeho knížce Mráz přichází z Kremlu.
Císař představoval podobně jako řada stranických funkcionářů o něch let směs komunistické ideologické víry a kariérismu. Když byl zbaven ministerského křesla a poslán do Rumunska, potkal jsem ho náhodou před budovou ústředního výboru komunistické strany Československa, jak právě odcházel od Novotného. Byl bledý, rozrušený, nešťastný. "To je strašné," povídal mi. "Byl jsem u Novotného, srdce jsem vyložil na dlaň a on mi do něho kopl." Odpověděl jsem, že z toho plyne poučení: nestrkej srdce na dlaň někomu, kdo o to nestojí. Císař se na mě podíval jako na člověka, jehož cynismus překročil dovolenou mez, a odešel. V říjnu 1968, když už bylo jasné, že on ani já ve svých funkcích dlouho nebudeme, zavedl jsem na to řeč. "No jo," řekl císař, Ale co budu dělat? Přece nepůjdu pod 10 000 měsíčně. Podíval jsem se na něj jako na člověka, jehož charakter klesl pod dovolenou mez a skončili jsme debatu.
Portréty. Pavle, co tedy dělal Čestmír císař, aby neklesl pod 10 000 měsíčně?
Dělal skutečně věci, které jsou opravdu za hranou tedy velmi dobrého vkusu. Čestmír císař velmi tedy aktivně v vozovkách působil v té funkci předsedy České národní rady a bylo zjevné, že tedy by se rád nějakým způsobem udržel, protože ta jeho vystoupení byla spíše taková smířlivá. V té době už rozhodně nemohl být počítán k takové té skupině těch zoufalých reformátorů, kteří ztráceli tedy jedno místo po druhém, ale patřil vlastně spíš k takovým těm centristům, z kterých postupně vznikala ta skupina nazývaná později realisté, to znamená, jejíž základem byla ta Husákova skupina a Štrougalova skupina, tedy ti reformisté, kteří se rozhodli přeběhnout na druhou stranu a na níž vlastně ta normalizace do značné míry potom stála.
Ty si jako ukázku toho, jak si Čestmír císař počínal, vybral záznam z archivu Československého rozhlasu z ledna 1969, kde se Čestmír císař vyjadřuje ke smrti Jana Palacha. Tak jestli dovolíš, nejprve tedy ten archivní záznam a potom něco málo k němu.
Nikdo z nás, komu leží na srdci budoucnost vlasti a jejich příštích generací, nesmí zůstat k činu Jana Palacha lhostejný. Jsme povinni všichni bez výjimky si položit otázku, odkud pramenila jeho krajní beznaděj, odkud se vzala myšlenka, že není východiska, že zbývá jen zoufalství. Chci varovat před jednoduchým úsudkem, že máme co dělat jen s krajním projevem individuální psychické krize. Ve své úděsné formě snad, ale nikoliv v obsahu morálního a politického kreda, které s Janem Palachem sdílí velká část mladých lidí. Nerad bych se mýlil, ale soudím, že ideální představy mládeže o socialismu jako společenském řádu, který z člověka vychází a k člověku se obrací, nejsou příliš vzdálené ani nám, kdo se tento ideál snažíme po desetiletí realizovat. V čem se však rozcházíme, je pojetí cest, prostředků a tempa, jak se dostat k cíli. My starší víme ze zkušenosti, jakou džunglí společenských podmínek se krok za krokem prosekáváme kupředu, a jak nám ideál stále jaksi uniká dodaleka. Mladý člověk přirozeně nemiluje průtahy a komplikace a rád by běžel rovnou k plnému a nedeformovanému ideálu. Tento elán mládí byl a zůstane vždycky korektivem rozvahy zkušených generací, zatímco tato rozvaha bude zase naopak korektivem mladistvého elánu. Zdá se mi, že nyní jsme na osudové křižovatce, kdy se nám buď podaří nebo nepodaří uplatnit vyzrálou politickou moudrost v podmínkách bouřlivé reakce na aktuální otázky.
Portréty. Osudová křižovatka, bouřlivá reakce. On je to, Pavle, takový, já bych řekl, zvláštní projev.
Pokud bych to mohl říct hodně jedovatě, mě to připomíná takové stranické cvičení na pozdějších školeních marxismu-leninismu, jak byste uklidnili situaci v lednu 69 poté, co se upálil Jan Palach. My cítíme, že ten projev je zcela prost emocí, že tam chybí jakékoliv osobní zaujetí, srovnáme-li to například třeba s projevem Jaroslava Seiferta, tehdy velmi emočně vypjatým, který skutečně tu mladou generaci, aspoň co tak znám dobová svědectví, velmi zasáhl, tak toto je skutečně něco už zcela mimoběžného a tady skutečně hovoří úředník, který spíše chce mít čárku, než někdo, komu leží na srdci osud té země.
Abychom dopovídali příběh Čestmíra císaře, on je v roce 1970 postupně zbaven všech funkcí, do července 70 je poslancem, rezignoval i na post předsedy České národní rady, potom v roce 1970 je vyloučen z KSČ a stává se pracovníkem Státního ústavu památkové péče jako historik. On sám tomu říkal, že byl odsunut na okraj společnosti, což je docela zajímavé.
Řekněme, že to byl velmi fešácký odsun. Dodejme pouze, že u těch vysokých stranických funkcionářů takových těch s výjimkou, řekněme třeba Františka Krígla nebo Jiřího Hájka, těch, kteří se opravdu zbouřili, tak to bylo spíše pravidlem, že ti lidé pracovali na velmi rozumné funkci, kde neměli zrovna příliš velkou pracovní náplň a kde tedy mohli nějakým způsobem normálně žít a fungovat.
Tam pracoval do roku 82, potom jako dělník ve stavebním podniku, pak byl důchodce. Ještě důležitá hesla Klub obroda, to bychom měli zmínit.
To byla nezávislá iniciativa bývalých komunistů, dodejme pouze určitých vybraných, a to převážně těch, kteří se předtím v tom těžkém období normalizace neangažovali. Vzniklo to vlastně na přelomu let, řekněme 87 a 88, a ty dokumenty jsou takové neslané, nemastné, prostě už to bylo daleko výrazně pozadu za tou společností, pozadu i za tím dynamickým rozvojem v těch nezávislých iniciativách. Pozoruhodné je, že se snažili a že s nimi dokonce ta moc nějakým způsobem komunikovala, což ty ostatní nezávislé iniciativy sice deklarovaly jakýsi pokus o dialog, ale ten nebyl uskutečněn.
Prosinec 1989, už máme po 17. listopadu, připravuje se volba nového prezidenta a Čestmír Císař je zde opět v roli a opět v uvozovkách kandidáta. Tak zase byl člověkem, o kterém se vážně hovořilo, který mohl tu funkci získat, a myslíš si, že reálně, kdyby tehdy bylo něco jako řekněme dnes volba veřejná, že by měl šanci překonat Václava Havla?
No, já se obávám, že kdyby tehdy byla veřejná volba, tak by asi Václav Havel nezvítězil. Zřejmě by, to už spekulujeme, z vítěze Alexandr Dubček jako osoba daleko známější, byť tedy jak daleko spornější pochopitelně, ale o Čestmíru Císařovi hovořil tehdy Socialistický svaz mládeže, to byla pokud vím jediná instituce, která ho na ten post navrhla, a sám císař tu kandidaturu stáhl, protože mu muselo být jasné, že v těch rozbouřených vodách neměl šanci. On by měl možná jakousi šanci, kdyby se stal kandidátem komunistické strany, která by mohla se tvářit jako, že se reformuje, on by měl vlastně jakési organizační zázemí, ale k tomu nedošlo, byť i nějaké takové snahy byly, a on tedy sám potom tu kandidaturu stáhl.
Nicméně nevedl si špatně, 21. prosince 89 se stal zaměstnancem ministerstva zahraničních věcí, byl velvyslancem se zvláštním posláním, čili řekněme jakýmsi asistentem Jiřího Dienstbiera. Byl pověřen vedením stálé mise České a Slovenské federativní republiky při Radě Evropy ve Štrasburku a byl odvolán v roce 1992. A tak zase kolem toho je taková mediální mlha, protože on sám to podával tak, že polistopadovému režimu jako reformní komunista překážel a že byl tedy odvolán na nátlak veřejnosti. Ale jak to bylo ve skutečnosti?
Skutečnost je velmi prostá a nese strohý název lustrační zákon.
Čestmír Císař se na veřejnosti naposledy objevil v lednu 2013 na oslavách zvolení Miloše Zemana prezidentem a zemřel 24. března 2013. Pavle, napadá mě takové jediné shrnutí, že on zkrátka celý život zůstal tím, čemu se říká věřící komunista.
Přesně tak, a myslím si, že ty jeho paměti, ačkoliv jsou k neučtení, tak jsou v nich ta obsáhlé pasáže, které by měly být velmi podrobně čteny a studovány a reflektovány hlavně.
Tím končí pořad Portréty, dnes věnovaný Čestmíru Císařovi. Ukázky přečetli Jan Hihlík, Mirek Kovářík a David Schneider, technicky spolupracovala Jitka Procházková. Tento pořad a i další minulé pořady z cyklu Portréty si můžete poslechnout také na internetu. Naše webové stránky jsou www.rozhlas.cz/+/portréty. Děkuji Pavlu Hlavatému. Pavle, zase někdy naslyšenou.
Naslyšenou.
A spolu s ním se loučí také David Hertl.